Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali hadir menemani Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana pemazmur mengungkapkan suatu gambaran yang mulia dari orang yang diberkati dan juga berbahagia. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Mazmur pasal yang kedua. Suatu penampilan yang menonjol dalam kitab Mazmur ialah rancangan yang sistematis. Mazmur pada pasal 1 mengetengahkan manusia yang sempurna dan juga manusia yang berbahagia. Dan kini dikontraskan dengan manusia sempurna, manusia yang diberkati dalam Mazmur 1. Kita melihat manusia pemberontak dalam pasal yang kedua. Pasal ini berisi sebuah deklarasi yang menentukan mengenai dampak dari peristiwa-peristiwa dan kekuatan yang ada dalam dunia saat ini. Kitab ini diketengahkan seolah-olah ada kamera di bumi yang satu lagi di surga. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari kitab Mazmur pasal 2 ini yang mencatat demikian. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Saudaraku, kata sia-sia di sini berarti kosong. Ini berarti bahwa inilah yang membuat orang bukan Yahudi begitu marah dan yang telah membawa umat manusia dalam suatu gerakan besar, suatu gerakan protes yang besar, tidak pernah terpenuhi, tidak akan pernah tercapai. Ini semua tentu tidak ada gunanya. Hal yang sia-sia yang menyebabkan manusia berkumpul bersama. Apakah itu? Mazmur 2 ayat 2 mencatat demikian. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Saudaraku, perhatikan di sini, raja-raja dunia bersiap-siap. Bukanlah para pemimpin politik, tetapi para pembesar bermufakat bersama-sama. Mereka bukanlah juga para pemimpin agama. Ini adalah para penguasa, baik religius dan politik, bergabung bersama. Lalu apa yang mereka protes? Kepada siapa mereka protes? Tentu saja terhadap Tuhan dan terhadap orang-orang yang diurapinya. Kata diurapi di sini berarti Mesias, dan itu adalah dalam bahasa Ibrani. Kata ini juga berarti Kristus. Saudara, yang dimaksudkan di sini ialah suatu gerakan besar yang mendunia melawan Allah dan melawan Kristus. Lalu kapan gerakan ini berawal mula? Kitab suci menyatakannya. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4, ketika penganiayaan pertama muncul terhadap gereja, kepada kita diceritakan bahwa para rasul, Petrus dan Yohanes, setelah mereka diancam kembali kepada gereja untuk memberikan laporan mereka, mereka menyatakan, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Sebagaimana Kisah Rasul pasal 4 ayat 24. Kita harus berhenti sejenak di sini, karena ini merupakan salah satu hal yang tidak begitu bisa dipastikan. Dikatakan, Ya Tuhan, Engkaulah Allah. Saudaraku, banyak orang tidak merasa pasti bahwa Tuhan adalah Allah. Mereka bertanya-tanya. Gereja yang mula-mula tidak memiliki keraguan atau pertanyaan, Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa gusar bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka hal yang sia-sia? Sebagaimana Kisah Rasul 4 ayat 24-25 mencatat. Sebagaimana yang Anda dapat lihat, mereka sebenarnya mengutip Mazmur pasal yang kedua. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Kisah Rasul 4 ayat 26. Saudara, ini adalah penafsiran Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 27 dikatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Dari situlah gerakan ini bercikal bakal, dan kepada kita diceritakan oleh Roh Kudus, kembali ketika Pilatus bergabung dengan para pemimpin agama dan Herodes untuk menghukum mati Yesus. Saudaraku, ini merupakan gerakan melawan Allah dan Kristus. Gerakan ini menjadi semakin membesar selama berabad-abad dan pada akhirnya akan menjadi suatu revolusi yang mendunia terhadap Allah dan Kristus. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata bahwa Ia sendiri adalah penabur dan bahwa Dia menabur benih di dalam dunia. Kemudian Ia berkata, musuh datang dan menaburkan ilalang. Para pelayan ingin masuk dan mencabut lalang tersebut. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus adalah bahwa gandum itu bertumbuh, lalang juga bertumbuh. Artinya kedua-duanya bertumbuh dan Ia yang akan memisahkan keduanya. Allah akan melakukannya. Dewasa ini, hal yang baik semakin banyak. Tahukah Anda bahwa ada lebih banyak pengajaran Alkitab saat ini daripada periode lain di dalam sejarah dunia? Kita bangga dengan beberapa stasiun radio yang menyuguhkan pemahaman firman Allah. Firman Allah disebarluaskan dewasa ini melalui banyak jalur ketimbang di masa lalu. Gandum semakin bertumbuh, tetapi lalang juga bertumbuh. Kejahatan juga bertumbuh. Ada suatu perlawanan terhadap Allah dan Kristus dewasa ini. Saudaraku, tidak ada suatu bangsa di masa purba, pada masa dunia masih belum mengenal Tuhan, yang berkeyakinan ateistik. mereka justru berkeyakinan politeistik. Mereka menyembah banyak berhala. Mereka terlalu dekat dengan pernyataan Allah yang berkuasa. Ketika hubungan Anda sedekat itu, Anda tidak dapat menyangkali kehadiran Allah. Pada masa Nuh hidup, dunia dipenuhi dengan kekerasan, tetapi tidak ada yang ateistik pada masa itu. Ketika Allah memberikan 10 perintah, Ia tidak memberikan satu perintah pun untuk melawan ateistik. Allah justru memberikan 2 perintah untuk melawan politeisme. Dikatakan sebagaimana kitab Keluaran 20 ayat 3 dan 4 mencatat, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi." Saudaraku, ketika Anda sampai pada masa Daud, Anda akan bertemu dengan para ateis, dan ada banyak penganut ateisme pada saat itu. Daud memberi label kepada mereka. Ia berkata, "Orang bebal berkata dalam hatinya, 'Tidak ada Allah.' Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik." Sebagaimana Mazmur 14 ayat 1 mencatat. Saudara, kata bebal dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya berarti gila. Orang gila atau orang yang tidak waras adalah orang yang ateis. Alkitab mengatakan bahwa ia itu seorang yang bebal. Hanya orang bebal yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Pernahkah Anda berhenti berpikir bahwa Yesus yang liberal? Yesus seperti yang dipikirkan dunia tentang dirinya, sebenarnya tidak pernah ada. Yesus yang dikatakan dalam Alkitab dan Yesus yang liberal merupakan 2 individu yang berbeda. Dan Yesus yang liberal itu tidak pernah ada. Yesus yang kami khotbahkan adalah Yesus yang tertulis dalam Alkitab, dan terhadap dialah perlawanan muncul di dunia ini. Ada suatu wacana yang luar biasa, suatu peningkatan perlawanan yang amat besar terhadap Allah dan terhadap Kristus pada saat sekarang di mana kita hidup. Selanjutnya, Mazmur 2 ayat yang 3 mencatat, "Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita." Saudaraku, apakah beberapa ikatan yang ditempatkan Allah pada keluarga manusia? Pernikahan adalah salah satunya. Allah telah menjadikan pernikahan demi kesejahteraan umat manusia. Apakah Anda seorang Kristen atau bukan? Yang jelas, Allah telah memberikan pernikahan kepada manusia. Dewasa ini mereka bukan hanya ingin menyingkirkannya, tetapi mereka sedang berupaya untuk menyingkirkannya. Dan juga dikatakan, "Marilah kita membuang tali-tali mereka daripada kita." Saudaraku, 10 perintah Allah itu merupakan tali-tali. Kita tidak bisa diselamatkan dengan memegangnya. Tetapi Allah memberikan perintah-perintah itu dan Ia memberikan hal-hal ini untuk melindungi umat manusia. Kita sedang hidup dalam suatu masa ketika filsafat yang dipertahankan ialah, "Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita." Kami ingin hidup bebas dan melakukan semau gue. Saudara, Allah berkata bahwa kita sebenarnya tidak dapat melakukan hal itu. Mengapa? Karena hal itu tidak ada manfaatnya. Kita semua itu memiliki sifat lama yang jahat yang tentu saja perlu dikendalikan. Saudaraku, dalam dunia politik ada suatu kebingungan. Dalam dunia moral, ada suatu kebobrokan. Dalam dunia rohani, ada kompromi dan juga kelalaian. Dan dalam dunia sosial, itu ada penghiburan. kita melihat bahwa masyarakat yang penuh dengan kekayaan materi ini tidak begitu mudah menerima perubahan itu, dan sasaran mereka adalah membuat hal-hal ini menjadi lebih mudah. Sadarlah bahwa kita sedang hidup dalam keadaan yang seperti ini. Selanjutnya, saudaraku, kamera yang berikutnya itu berfokus pada Allah Bapa. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana perasaan Allah akan hal itu? Mazmur 2 ayat 4 mencatat, Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Saudaraku, ketawa model apakah ini? Iblis benar-benar telah berhasil mempengaruhi orang banyak dengan berpikir bahwa pergi ke gereja merupakan suatu penderitaan. Kita sedang hidup dalam suatu masa ketika orang berpikir bahwa dalam gereja tidak lagi ada humor. Tetapi Anda yang mengikuti program radio ini tahu bahwa kita telah menemukan banyak unsur humor di dalam Alkitab. Kita tentu akan mengalami saat-saat yang menyenangkan di sana kelak bersama Dia. Allah memiliki rasa humor yang tinggi, dan ada humor di dalam sabdanya. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, karena itu bukanlah tertawa karena humor. Apakah itu? Cobalah pandang dari sudut pandang Allah. Anak-anak kecil di bawah sana sedang berbaris naik turun, sambil mengacungkan tinju mereka yang kecil ke surga dan berkata, Ayo keluar dan lawanlah saya menantangmu. Allah tentu hanya memandang ke bawah, ke arah makhluk-makhluk kecil itu. Sama sekali tidak masuk akal, bukan? Sungguh sesuatu yang menggelikan. Allah tentu saja akan memandang ke bawah dan tertawa. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Anda lihat, orang-orang kecil berani melawan Allah tidak akan tahan lama. Suatu hal yang tidak masuk akal bagi kita untuk melawan Allah. Selanjutnya, Mazmur 2 ayat yang kelima mencatat, Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Saudaraku, ini adalah penghukuman yang akan menimpa dunia. Dampak apakah yang terjadi sebagai akibat perlawanan manusia terhadap program Allah? Allah tentu akan maju terus melaksanakan rencananya, bukan? Apa yang dilakukan orang kecil di bumi itu tidak akan pernah menakuti Allah dan mengubah arahnya serta menunda Allah sama sekali. Allah tidak membaca sesuatu di koran pagi yang belum diketahuinya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengejutkannya. Allah tentu saja dapat bergerak bebas sesuai dengan rencananya. Saya percaya bahwa Allah memiliki rencana berganda dalam dunia ini. Saya pikir Allah memiliki rencana surgawi. Saya pikir Ia juga memiliki rencana di bumi. Saat ini Allah sedang bekerja untuk melaksanakan rencana surgawinya. Saat ini Allah sedang memanggil suatu umat dari dunia ini kepada namanya. Itulah tujuannya. Akan tetapi, Allah tetap memiliki sebuah rencana lain dan di sini disebutkan sebagaimana kitab Mazmur 2 ayat 6 mencatat, Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Saudaraku, Anda lihat di sini, Allah sedang bergerak maju tanpa mengubah arah sedikit pun, tanpa ragu-ragu, tanpa kompromi dengan penegakan tahta tersebut di mana Kristus akan mendudukinya di bumi ini. Saya mendengar orang berkata, jika Tuhan menunda kedatangannya. Tapi dari mana gagasan seperti itu muncul? Allah tidak pernah menunda apapun. Ia akan datang tepat waktunya sesuai jadwalnya, bukan jadwal saya dan bukan jadwal Anda, karena saya sendiri tidak tahu kapan Ia akan datang. Allah menjalankan jadwalnya sendiri dan tidak suatu pun yang dapat menghentikannya. Tidak suatu pun yang bisa mengubah rencana Allah. Saudaraku, kini kamera di surga itu beralih kepada anak Allah yang duduk di sebelah kanannya. Selanjutnya, Mazmur 2 ayat yang ke-7 mencatat, "Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Saudaraku, ini adalah sebuah ayat yang sering dipakai oleh saksi Yehova. Saya berharap mereka mau mendengarkan cukup lama untuk menemukan apa makna sebenarnya. Itu akan banyak menolong mereka untuk menemukan bahwa hal itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yang akan mereka lihat jika mereka mau membuka perjanjian baru dan mengizinkan Roh Kudus menafsirkannya. Ayat ini dikutip oleh Rasul Paulus ketika ia berkhotbah di Antiokhia Pisidia. Saya percaya ini merupakan salah satu khotbah terbesarnya, dan ia sedang berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kisah Rasul 13 ayat 33 mencatat, "Telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang tertulis dalam Mazmur 2. Engkaulah anakku, aku telah menjadi bapamu pada hari ini." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, referensi dalam Mazmur pasal 2 itu tidak mengacu pada kelahiran Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah dilahirkan dalam arti memiliki permulaan. Ayat ini lebih mengacu kepada kebangkitannya. Kristus dikeluarkan dari makam milik Yusuf. Yesus adalah anak Allah yang kekal, dan Allah adalah Bapa yang kekal. Mereka dalam keadaan seperti itu sepanjang kekekalan. Itulah posisi mereka dalam Tritunggal. Hal itu tidak ada hubungannya dengan seseorang yang dilahirkan, melainkan berhubungan dengan seseorang yang dibangkitkan dari kematian. Saudara, saya takut para saksi Yehova itu belum pernah mendengar tentang hal ini, tetapi mereka dapat menemukan dengan penyelidikan yang tulus bahwa perjanjian baru menjelaskan secara gamblang bahwa Yesus Kristus bukanlah suatu makhluk, tetapi dialah pribadi yang Allah manusia. Mazmur 2 ayat yang ke-7 memelihara doktrin ini. Kemudian Allah Bapa melanjutkan, sebagaimana Mazmur 2 ayat 8 mencatat, "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Saudaraku, tongkat lambang kekuasaan atas alam semesta ini akan dipegang oleh seorang manusia yang kedua tangannya pernah dicucuk oleh paku. Dan ia adalah dia yang akan memerintah di masa mendatang. Selanjutnya, Mazmur 2 ayat yang ke-9 mencatat, "Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Anda, apakah ini Injil kasih karunia Allah yang kita khotbahkan saat ini? Bukan. Bagian ini tidak ada hubungannya dengan kedatangan Kristus yang pertama kalinya. Ayat ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ketika ia datang ke bumi untuk menghakimi. Inilah cara Yesus akan datang untuk kedua kalinya, yaitu untuk menghakimi bumi. Ia tidak meminta saya untuk meminta maaf bagi dia, jadi saya tidak usah minta maaf. Ia berkata bahwa ia bermaksud untuk mendatangi planet kecil bumi ini dan menumpas pemberontakan yang sudah terjadi. Dan ia tentu akan menghancurkan mereka dengan gada besi. Mungkin Anda tidak menyukai hal itu. Anda bisa menyatakannya kepada dia. tetapi Ia bersabda dan Ialah yang akan melakukannya. Saudaraku, bagaimana Allah akan mengambil alih kekuasaan di bumi? Ia akan menghancurkan dengan gada besi, bukan? Kelihatannya itulah yang akan dilakukannya. Ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, Ia akan datang tepat seperti yang dikatakan Allah. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Ia bermaksud untuk memadamkan pemberontakan ketika Ia datang ke bumi kali berikutnya. Saudara, Anda dan saya sedang hidup dalam sebuah dunia yang sedang menuju kepada hari penghakiman dan Allah sendirilah yang akan menghakimi. Saudaraku, lalu hal apa saja yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan menolong kami, mampukan kami, untuk kami dapat melakukan setiap bagian firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.